Сёння візіт Бенедыкта XVI ў Ліван займае галоўнае месца ў мясцовай прэсе. 9 старонак гэтай падзеі прысвяціла арабскамоўная газета «Аль-Мустакбал», якая ў дэталях апісала ход падзей, звязаных з візітам пантыфіка, і прывяла тэксты прамоў святога айца. На першай старонцы выдання змешчаны артыкул пад загалоўкам «Папа вітае арабскую вясну і заклікае да свабоды». Пілігрым міру, такі загаловак змяшчаецца на першай старонцы папулярнай на блізкім усходзе англамоўнай газеты The Daily Star. Газета піша аб закліку папы да міра ў рэгіёне і прыводзіць словы, сказаныя пасля падпісання апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе. Франкамоўны штодзённік L'Orient Le Jour выйшаў з артыкулам пад тытулам «Не бойцеся, заклік чалавека ў белым». Выданне прыводзіць на сваіх старонках між іншым кароткі аналіз дакумента, падпісанага папай, звяртае увагу на вітання святога айца членамі ісламісцкай арганізацыі Хезбала і паўсюдную радасць жыхароў Лівана з нагоды візіта Бенедыкта XVI. Акрамя таго, усе тэлевізійныя каналы краіны вядуць прамую трансляцыю асноўных падзей, а таксама прысвячаюць спецыяльныя праграмы і дакументальныя фільмы папе і яго апостальскім падарожжам.